Ayan, so nandito kami ngayon sa Fulfillment Center ni Likha Mundo. And actually, nasa ano rin to eh, no? Nasa Fulfillment Hub ni Fulfill. So if naalala nyo sa interview natin kay Miss Che, so si Miss Che yung founder ng Fulfill. So nandito kami ngayon sa Pasig. And one of the businesses, ano pang tawag dito, nagpapa-fulfill? Kay Fulfill, eh si Likha Mundo. So kasama natin si Miss
Iko.
Ano? Iko! Ito naman eh, hindi nagtitake note eh. So, paya tayo sa audience natin eh. E kasama natin si Iko, so siya yung founder and CEO of Likha Mundo. So makikita nyo naman no, kung nanonood kayo ng video since podcast ito, nandito kami ngayon, napapalibutan kami ngayon ng mga pots. Ayan, so iba-ibang kulay. So hi Miss Ika. Ano naman? Hi Miss Ika. So kasama ko dito. Hi Iko. So si kasama natin si Miss Iko dito. Can you ano naman introduce us dito sa mga products ninyo?
Ayan, hello. I'm Iko from Likha Mundo. Home decor and small furniture business kami. Lahat ng mga items namin ay gawang Pinoy. Ayan, so we have paper mache decors or vases, and then we have aged vases. Ito naman mga terracotta siya. And then we also have wood objects. Ayan. So madami pa kaming parating na iba pang mga product categories. So abangan nyo sa Facebook and Instagram namin.
So itong mga products ninyo, you have pots, you have paper mache, so may mga wooden product kayo. Saan nyo siya nakukuha? Kayo ba mismo yung gumagawa niyan or merong nagsusupply sa inyo?
So what we do kasi, para kaming nagsiscout ng mga Filipino artisans from different places. And then, kukunin namin sa kanila yung items. For example, yung paper mache. So, we give them the design, gagawin nila, we get them. Pero, paper mache pa talaga siya, like pulp, ganyan. And then, if we finish namin siya. So, that's why lahat ng mga texture, I'll show you. For example.
So, ngayon kumukuha lang si Miss Iko ng sample na paper mache.
Ayan, this is a paper mache vase. This is datu in white ochre sand. So, nakikita nyo ba yung texture? Oh. So, ganyan texture niya. So, para siyang bato. Mm-hmm. So, eto, finish na namin to by hand.
Pwede ba hawakan na?
Hawakan nyo. Ayan. Oh my, yeah.
So, okay.
It's lightweight.
Hindi ba siya, like, okay lang siya mabasa kung paper?
No, kasi paper pa rin siya at the end of the day. So, kaya, hindi siya pwedeng mabasa. Hindi pa rin. Ayan, mas okay pa ng konti lang na moisture yung aged vases. Although, hindi rin namin nire-recommend. So, keep them dry, please. Ayan.
For fulfillment, how many days upon receiving the order? Parang ilang days yun from them ordering, confirming the order. Do you ship outside the Philippines?
Oh, not yet. Pero may mga nagtatanong sa amin. Ayan. At the moment, ang sinaservice lang namin ay Greater Metro Manila area. So, di ba, Metro Manila and then the nearby provinces. Yung kayang maabot ng Lala Move at Grab.
Yes.
Pero recently, no, nag-open kami to provinces na kayang maabot ng Victory Liner Cargo. Oh. Kasi na-discover namin, oh, pwede pala ito.
Ayan, so, sa bus station nila
kukunin. Yes, oo. So, nag-experiment kami, tapos nakarating naman ng malwalhati. So, kaya, i-go na rin namin.
Kasi this is, this is very challenging, lalo sa mga listeners natin. Kasi if you are fulfilling a product, madali lang yung mga ano, yung mga nasa tablet, yung mga nasa capsule, right. Nasa bottle, right. Yung mga maliliit na box. But this one, lalo na yung mga pots, this is very challenging eh. Kasi aside from the size, the weight, pwede pa siyang mabasag.
Right. Very fragile. At saka yung mga texture din, syempre, kailangan ingatan. So, kapag nag-gasgas yan, wala na siya. Ayan, so, although may protective covering naman siya, pero you know, kailangan natin siyang ingatan. Hindi ko nasagot yung question kanina about gaano katagal mag-fulfill ng order. So, kasi kami nung kapartner ko sa business na to, full-time moms talaga kami. So, we can't really go here every day. Especially since Pasig ito. Tapos QC siya. Ako naman Paranaque. So, nag-meet talaga sa gitna. Perfect talaga si Fulfill. Pero ang ginawa namin to manage that, every Friday ang packing and shipping day namin. So, kapag maraming-marami, good luck sa amin, diba? Pero yun lang talaga yung kaya namin at the moment. So, ang Fulfill kasi meron silang service na they can pack and ship for you. At the beginning, parang yun yung pinili namin. Pero we discovered na parang sobrang fragile ng mga items. Mm-hmm. And then parang kapag hindi sanay yung mag-handle sa kanila, magkakaroon talaga siya ng nicks and scratches here and there. So parang we decided na tayo na lang muna para at least alam natin how to pack it properly and we can take good care of it.
Yeah. Sa mga nakikinig sa atin, ako, nakikita ko yung mga products nila, yung gaganda. And this is all handmade, no? And gawang Pinoy. So if they wanted to buy your products or reach out to you, saan kanila makikita yung Likha Mundo?
Pwede nyo kaming i-check out sa Facebook tsaka sa Instagram. So it's Likha Mundo. Ayan, so at Likha Mundo. Ayan, so far yun pa lang naman yung ano namin. Gusto, i-build namin yung YouTube channel namin soon. Ayan, pero yan. And then, we have also the home styling arm namin ng Likha Mundo, which is Likha Mundo Spaces. So far, Instagram pa lang yung meron siya. So, please check it out.
Wala pa kayo sa Shopee, Lazada, website?
No, kasi ano yun eh, different thing siya. So, parang hindi pa kami ready at the moment.
So, it's on Facebook, Likha Plus Mundo. Ay, naitatype ninyo para bumili or mag-reach out kala Miss Iko para makita nyo rin yung products nila.
Okay, so lipa tayo sa ano for my liturgy.
Dad, wala na naman tayong benta.
Guys, hindi na naman na-hit ang quota.
Wala na! Hindi ka nagbabay!
Walang benta? If you're a business owner, service provider, or anything in between, join Junji Gumiran and Aaron De La Cruz as they explore the tools, tips, tricks, do's and don'ts on how to sell stuff online. This is Wala Kang Benta, the podcast.
Welcome to
Wala Kang Benta, the podcast.
This podcast is created to help Filipino entrepreneurs, marketers, freelancers, will help you with tips, insights, do's and don'ts on how to sell online. I'm Aaron De La Cruz.
And I am Junji Gumiran. And Aaron, bago yun.
Alin?
I mean, bagong intro yun. If nakita nyo kanina, sumaglit lang tayo dun sa, anong tawag dun? Fulfillment room?
Sa unit.
Sa unit ni Likha Mundo para mapakita or ma-showcase sa atin yung products nila, ano usually mga challenges nila. And kasi kami mismo, no, ako personally, ikaw, di ko alam kung Aaron, ha? Kasi ako, I'm a fan of mga social enterprise na business. And si Likha Mundo is one of that social enterprise business na nag-exist dito sa Pilipinas.
Going there, so pag-usapan natin yung stuff niya. But before that, pakilala mo natin.
Ay, may guest pala tayo. No, actually, na-intro na natin siya kanina. Mali-mali pa nga yung pangalan namin. So, ang pangalan po niya ay Iko. Final na yon.
Okay, ako na gagawa. Okay, my name is Iko. I'm the president, CEO, and co-founder of Likha Mundo. So, Likha Mundo is a home decor and small furniture company in the Philippines. Ayan, and lahat ng mga products namin ay made by Filipino artisans and Likha Mundo.
Right. And habang wala siya natin na si Luigi kanina, no, dahil na-traffic shot, may na-accident ito.
Talagang in-announce mo, na-late ako. Thank you, ha?
may conversation na kami kanina about bakit nila sinimulan na sinimulan Likha Mundo. So when you share with us yung reason.
Okay, the full story.
Okay. Baka 2 days to.
Parang madrama to, ha? Wait lang, ha?
So anyway, si Likha Mundo kasi, ako lang siya dati. So sinimulan ko siya nung pandemic, 2020. And then, so meron akong mga some wood items, ganyan. Pero hindi ko siya na-follow through because, you know, life will life. Ayan, so na-park ko siya for a while. And then si Janica, yung kapartner ko dito, naging mag-co-volunteers kami doon sa Rice Pinas, which is a non-profit organization na tumutulong sa mga farmers. Ayan. So, pero never kaming nakita, ayan, during Rice Pinas days. And then, so friends na kami sa Facebook. And then one time, nag-post siya about ceramics ba yun or pottery, parang gumagawa siya. Sabi ko, i-business natin yan. Tapos parang, oh sige, sabi naman niya. So, pinitch ko sa kanya yung idea kasi nanghihinayang ako sa idea ni Likha Mundo. Ayan, so nagustuhan naman niya yung idea ni Likha Mundo. And then, yun, the rest is history. So, na-start namin gan. And then, we launched noong February 14, Valentine's Day this year. Ayan. So,
at this year na?
This year
parang, na. Bakit parang tagal pala? Kasi the idea, nangyari siya noong 2020, which is pandemic, and then na-launch siya this year. So parang 3 years in the making pala ito.
Kasi noong 2020, kakapanganak ko lang ng 2019 okay. Eh. So parang, So focus muna ako doon. Ayun, kaya rin hindi ko siya na-follow through that time na sinimulan ko siya. Kasi nga, nag-raise ako ng baby. And pero sobrang serendipitous din. Kasi parang through that, dahil na-delay ko siya, naging ka-partner ko si Janica.
Okay.
And Janica is very, very integral sa ano sa Likha Mundo. Kasi siya yung totoong artist. Siya yung nag-create talaga.
Right. Bakit mo tinanong yung sa...
From yung gap.
Inception. Kasi ganun din naman nangyari sa akin, no? More or less. Parang nung nag-ideate pala tayo ng business.
Mm-hmm.
Ilang taon
na yun? Kasi baka ako lang to na pag may naisip kasi parang gusto i-execute agad.
Parang ganun din kami. Kasi nung nag-meet kami, so pinag-usapan namin sa Messenger lang. Tapos nag-meet kami after a while. Tapos nung nag-meet kami, sourcing na kaagad kami. so parang whirlwind din talaga siyang nangyari. And then tuloy-tuloy na from there. That was just last year, I think around August. Ngayon, dun lang. Tapos tuloy-tuloy na siya hangga sa ni-launch namin noong February 4. So basically, hindi naman kami like super savvy na entrepreneurs. Mostly moms kami with a vision. Ngayon na ba? So parang most of the time, hindi namin totally alam yung ginagawa namin. Pero awa ng Diyos, ayan, nagkakaroon tayo ng opportunities and then we learn as we go. Mm-hmm. And I think that's the most important
thing. Yeah, good news sa mga ano, sa mga balak mag-start ng business.
Right, because...
Hindi na, halimbawa, kasi kami, well, siya yung parang mentor ko dito.
Ay, wow. Parang hindi ka naman nasunod.
So, at least ako, pag may natatanungan ako, may ideas on how to do things because of Junji. But for some people, na like you guys before, wala, kayo lang talaga, and you were figuring it out.
Mm-hmm. Yes.
And now, nandito na kayo. So, that's good news for our listeners na may balak doing in the future and they think hindi pa nila alam lahat.
Mm-hmm.
You just showed them na hindi nyo wala yung alam lahat kasi you can figure it out from the
beginning. Yes.
Pero wala naman kayong kasi, again, going back sa parang antagal, no? 2020 to 2020. Hindi ba siya yung tipong, ay, wag na nga lang, ay, parang nakakatakot. Ituloy ba natin? Ah, sige, ituloy natin. Alam mo yung parang urong sulong na kung gagawin ko ba to or hindi.
Decided talaga or hindi. It's just a matter of kailan.
Dumaan kayo sa ganun.
Ako kasi, parang nung na-conceptualize ko nun si Likha Mundo, originally kasi, yung Likha is creative stuff and then Mundo is like sustainable, eco-friendly stuff, parang ganun. So parang gusto ko na talaga yung idea na yun ever since. So parang even though, alam mo yun, nag-continue yung life,
right.
Diba? All those years or months, diba? Andun yung idea na alam ko na there's something dun sa brand na yun. So kaya parang I was just looking for somebody who can, you know, pursue it with me. Kasi sometimes kasi, di ba, especially kung kunwari mag-isa ka in a business, ang madaling tamarin. Kaya kapag kunwari, ang hirap na nyo, tapos hindi mo na ma-spread yung sarili mo sa lahat ng kailangan gawin. Di ba nakaka-dishearten siya? So I thought, baka kailangan ko ng ka-partner para at least kung down yung isa, there's somebody who can pull up.
Dami-dami na to.
Ay, hindi. Ayan, so parang check and balance, parang ganun. So, parang ganun din si Janica, yung feeling niya that time na parang nagsastart siya ng something, tapos hindi naman niya nako-continue kasi parang andyan na yung ibang mga kailangan gawin or responsibilities o kaya parang naubos lang talaga energy niya. Parang. So, at least ngayon, balance kami. Kapag down siya, parang, okay, ako gagawa nito. Chill ka lang dyan. Parang ganyan. So, parang ganon. So, teamwork talaga. Teamwork makes the dream work.
Wow! Okay, tanong mo, bakit matagal?
Mm-hmm.
Yeah, now, ano tawag dito?
God's timing yon. God's timing.
So, initially, we thought from an outsider looking into your business, parang we think or we classify it as a social enterprise. Kahit naman kami, hindi man namin alam ito.
Ay, nag-Google pa kami kanina. Social enterprise.
Pero based sa pag-Google ko nga, it's a business basically na yung profits nila is sharing or nagbe-benefit directly yung community. And now, based nga sa kanina kwentuhan natin, it's something that you would like to do in the future. So,
yes.
Right now, Can you share with us ano yung parang business model ni Likha?
So, kasi initially, si Likha Mundo, originally talaga, andun na yung idea na, ah, kukunin natin lahat ng mga items natin from Filipino artisans, gusto natin silang tulungan, kanya. And then, I wanted to make Likha Mundo, like, formally a social enterprise na, like, magtatap talaga kami ng communities, and then, siguro partner also with DTI or DSWD, mga ganong mga bagay. Pero since nung nag-start kami, sunod-sunod yung opportunities for us. So kaya parang hindi na namin pa siya naasikasong gawin. Pero yun talaga yung gusto naming direction. So once lang na mas magkaroon kami ng footing in terms of like paano mag-produce ng this and that, ganun. We are planning to find communities that we can help in terms of livelihood.
Pero man, we are helping ano na, no? Certain individuals. Wow! Like, yes.
Here and there. So what we do kasi is parang kaming talent scout. So as you know, diba sa Philippines, ang daming mga talented talaga ng mga artisans. It's just that wala silang opportunity or platform para i-showcase yung kaya nilang gawin. So ang ginagawa namin, like we go to different provinces, different places, and then na-scout namin sila ngayon. So there are lots of stories na nakaka-inspire, na parang na-inspire kami na i-pursue yung mission na yun because of their story. So, one example, nabasa niyo rin ito dun sa Facebook post namin na there's this woodworker in La Union, and then randomly ko lang siya nahanap. Tapos, nung kinakausap ko siya, ni-interview pa siya, sabi niya, tagal ko na kasi parang all his life na nangangamuhan siya. Pero gusto niya talagang mag-pursue ng sarili niyang business in woodworking. It's just that wala siyang support, wala siyang pera, hindi niya alam kung paano i-market yun. So parang yung mga ganong klaseng mga concerns ng mga artisans natin, parang tayo na nandito, diba, meron tayong knowledge, meron tayong access sa mga ganong mga bagay, diba, pwede natin silang tulungan. So I was telling him na parang, sige po, ano, pagtulungan natin, tapos mag-grow tayo together. So, isa rin sa mga gusto rin namin i-champion no, is yung continuation ng different creative traditions in the Philippines. Kasi in one case naman, I was talking to this young entrepreneur in my hometown province. No. And then sabi niya, mga ano kasi yan, mga baskets, mga ganyan. So, parang sabi niya, meron lang dalawa na tao in the province na kayang gumawa ng certain basket. Pero, so na-scout niya yun, nahanap niya sila. Pero sabi sa kanya, hindi na namin gusto gumawa ng ganyan. Nagpa-part-time construction na lang kami. Kasi, hindi naman na kailangan yung item na yun. Yung siya ginagawa. Wala nang market for it. So, parang hindi naman siya nakakatulong sa family namin, sa income namin. Hindi rin sila inclined to teach that tradition sa kids nila. Kasi, hindi naman yun kikita, diba? So, yun yung feeling nila. So, kaya sayang naman yung mga, kung meron pa ng...
What's this specific item?
Yung buslo. Yung basket siya for fish. Yung mga fishermen.
Ano tsura nun? So, i-search nyo na lang sa Google, buslo. Tama ba?
Di ba yung dala-dala, yung buslo?
Parang sa basket nga, siya, sa basket.
Kasi, buslo kasi is parang general term na lalagyan. Parang gano'n.
Mga fisher.
So, sa fisher folk, gano'n.
Pero yun nga, pag gano'n, sabi nila na parang, hindi naman namin alam paano namin ito gagamitin, hindi namin alam kung sino yung market nito, sino ang bibili. Pero kayo, paano nyo siya minamarket?
So, transition na ba tayo sa marketing?
Wala pa ba?
Marketing. Pwede.
Hala ko, free-flowing lang to eh.
And so, ayun nga, yung sinasabi nga niya is, these are people na, una, they want to help yung livelihood. At the same time, yung mga dying traditions. Kasi nga, totoo nga naman, sino naman gagamit pa ng buslo, di ba? But, sayang kasi, like, if hindi maturo yung craft, wala na yun.
Right.
Dead craft man forever.
Walang mga kaalam na thereafter kung paano siya gawin or what it is for, di ba? So,
doon tayo sa marketing kasi gusto
ko. Well, buti naman na. Kala ko hindi masasagot eh.
So, you source these items from yung mga
different mga Filipino artisans.
And then at the same time, you also produce your own, di ba?
Yes.
How do you primarily sell your products right now?
Kasi right now, social media game talaga eh. So if you do well in your social media, parang you get lots of sales talaga. So right now, nagsisell lang kami through Instagram and Facebook. So we're planning on launching our website also, pero ain't nobody got time for that, diba? So dito muna tayo sa Instagram and Facebook. Especially since limited yung production namin. Since everything is handmade, we can only do like small batches at a time. Mm-hmm. Ayan, so kaya pag may nagustuhan kayong item, bilhin nyo na agad. Yeah.
So parang ano to, no? Parang hindi siya para made to order.
Mm-hmm.
So meron na kayong item dyan.
And, catalog.
Parang bili ka na dito kung anong gusto. Hindi yung, pwede ba akong magpagawa ng pot na ganito yung size? So hindi ganun.
Hindi pa at the moment.
Tapos sa social media niya, do you run ads or this is just all organic posting?
Nagra-run kami ng ads. Eh. Kasi we found, yes. So, ang nakatoka talaga sa social media si Janica. Kasi ako, lola talaga ako in terms of technology. So, pag nag-explain siya sa akin about yung mga ads, mga ganyan, parang ako, hindi ko siya na-absorb. Pero basically, we run ads kasi we found na doon talaga kami nakikita yung mga tao. So, ramdam mo siya in terms of your sales tsaka yung movement in your social media. Like, kunwari, may nagra-run kami na ads in the background. Every now and then, parang meet niya, merong nagda-like, merong nag-a-add sa amin, merong nag-i-inquire, ganyan. Pero pag nag-stop na yun, ramdam talaga namin. So, parang walang nangyayari. Tapos, nag-stop na pala yung ads na.
Pero sino madalas yung mga bumibili sa inyo? Like, yung core market ni Likha Mundo?
Yan. Gandang question yan.
Kasi, ang sabi sa'yo.
So, ang naisip talaga namin, since home decor and small furniture siya, no, naisip namin yung mga number one, mga young couples. Yeah. Kasi diba, they're starting to build their home, diba? Pag-tayusin ng bahay, ganyan, they're getting married, ganyan. So, they want to have their own place, diba?
Like aesthetic, no? Parang
yes,
aesthetic yung room.
Right.
Away din naman. Bitter.
No, wala tuloy yung train of thought ko.
Ay, sorry. Mga young couples.
Tapos yung mga millennials and the older Gen Z na nag-flourish yung career at the moment. Kasi they have money, diba? And they want to have their own space. Kahit ba yung workstation nila, gusto nila akong pagandahin, mga ganyan. So, and at the same time, no, itong mga to, itong group of people na to, para kasing social status, yung ganda ng bahay mo. Kaya we want to like, diba, introduce these kinds of aesthetic items para sa home nila, para they can style it sa ganong elevated. Elevated as
the nagtatay naman, wala kayo pake sa itsura ng loob ng bahay. Sa pinklon.
Right.
Became something na people, sabi mo nga, the Gen Zs, the millennials are starting to do. And ako, honestly, gusto ko rin siya maayusin. Not right now kasi may mahal pang ginagawa. Pero it helps din kasi with your metal
well-being.
Yung parang mag-isip mo, ganda naman.
Malinis.
Paligid ko.
Saka, productivity din eh. No? Lalo na yung mga nag-work from home ngayon, karamihan work from home. Yeah. Parang hirap magtrabaho na ang daming nakakalat. Right. Na parang yung pangit ng base mo. Ang babaw. Pangit ng base ko, di ba makapag-work? Parang need ko na mas magandang base para mas maging focus ako sa work ko.
Wow.
Nakaka-inspire kasi. Kasi parang, kunwari, if you're in a space na very nice, very tranquil, o kaya like, di ba ang ganda ng ayos, na na-inspire ka to work, na-inspire ka to be creative. Ganyan. So, tapos, alam mo yun, may peace of mind ka, diba? So, you have that kind of comfort na parang, ang ganda ng quality of living ko. Parang gano'n, diba? So, importante yun, kagaya ng sinabi mo, in terms of our mental health most especially.
So, now na you guys are running ads, so people are seeing you and your product, I think you kind of alluded to this earlier, pero ang challenge nyo na right now is not really yung marketing or getting it. Showing yourselves na meron kayo ganito. It's actually keeping up with the demand.
Yes, ayan. So, production talaga yung isa sa mga biggest challenges namin. Kasi as you know, no, si Janica, siya yung artist talaga. So, professional painter and muralist siya. So, fine artist talaga ito. So, lahat ng nakikita nyo sa items namin, lahat ng textures, colors, lahat ng finish na yan, siya yung gumagawa nun by hand.
Wow.
So, you're actually getting an actual legit artwork if you're buying a Likha Mundo item. And so ngayon, ito yung problem niyan. Janica can only do so much. Right. And then if dumami pa yan ng dumami, and diba as we grow, kasi since nag-start kami, padami ng padami yung items namin. So dun siya may hirapan talaga. So meron naman siyang mga assistants, pero alam mo yon, they can only do yung like sanding or priming, mga ganyan. Pero yung actual look, aesthetic, nung ano, or features nung item, Gusto niya rin, no? Na in-OC talaga niya. Right. So, yun yung challenge namin. Especially, ayan, padami ng padami yung mga products namin. So, si Janica naman, prepared na, nagpe-prepare naman kami for it. So, ngayon nagko-compile siya like mga how-to, right, photos, videos, para kapag magte-train na siya, yun.
And question ko yan, kasi, halimbawa, ganyan, you are still running ads. Tapos, yung production side, hindi masyadong makasabay kasi nga, yung gaya nga ng tiles nila, isa lang yung gumagawin lang. Anong suggestion mo? Do they turn off the ads muna?
Hindi. Depende kasi sa ano eh, inventory na meron sila. Hindi, parang ano eh, yung sa kanila kasi unique eh, no? Parang you have limited SKU, limited lang din yung inventory na meron sila. So, ang goal is to maubos yung mga existing inventory nila. So, as long as they have inventory, then they can continue yung marketing nila. And at the same time, nagbibuild ba kayo ng list? Tawag dito mga reservations na okay pag meron ng ano, meron na kayong
wait list, pre-order. Saka yung ano din, list of your past buyers.
Yes, oo. So meron naman kaming tracking nun. In terms of yung sa pre-order, pwede naman. Kung for example, item siya na alam naming mabilis na na-sold out. Ayan, so kinoconsider namin siya for restock. Pero yung mga slow talaga, nagde-decide kami na, okay, ibang item na lang yung, or ibang design na lang yung gawin na.
So, ano yung point mo sa list?
For list kasi, like for example, they have a wait list. They can stop marketing na or keep spending on ads. If yung list na meron sila na ready to order, can actually buy the inventory na hayang gawin or i-produce.
And if ever na we have tips for you, it's yung ano, focusing din yung sa previous buyers nyo. Do you ano, get in touch with them or hindi?
Yes, ano, actually, kapag bumili kayo sa amin, nagbibigay din kami ng discount vouchers para sa next time na mag-purchase kayo, you get a discount. Ayun, so tapos...
Aside from that, do you send them updates? Wala pa?
As of the moment, hindi pa namin siya ginagawa to that level. It's just that parang kinukumusta namin sila na parang if you have photos na you want to share in social media on how you style the product, parang just tag nyo kami, parang ganyan. So, yan. So, mostly ganun pa lang yung ginagawa namin. Although, ang idea talaga din namin before, which is wala lang talagang oras tsaka energy na magawin, magbibuild sana kami ng community wherein parang pwedeng mag-share mga like styling tips, ganyan, yung mga members of the community and they get special perks, parang ganyan. So, pero gagawin natin yan eventually. Kalma lang.
I don't know kung kailan natin binanggit to yung release. It's easier to sell to your existing customers, especially pag love na love nila yung product nyo. Nakita naman nila. And obviously, makikita yun ng friends nila dahil pinagyan yung mga nila space. Saan mo nabili yan? Ganto, ganyan. So, sa mga nakikinig sa atin, if meron na kayong customer base, it's really a good idea. Yun yan. One of them is creating a community. Free, Facebook group is free. You can put them all there. Paigit at sila through. Paibangat sila ng space. Or you can also, if someone can handle it for you, you can send it. Updates via email, which I do email marketing. So marami. I guess our point there, kami ni Junji, is ito yung retention area. Retention marketing is also part of marketing. And at the same time, you won't spend as much. Or pwede mo nang, if kaya, bawas-bawasan yung acquisition budget mo, which is yung poor ads. Ano, kasi you might rely on the word of mouth, repeat purchases.
Isa pang magandang etap kasi is mga professionals. Like, as of the moment, madami nag-a-add din sa amin ng mga interior designers or architects. So, siya, tsaka mga stylists. So, we have this, customer din stylist siya. So, parang bumabalik siya. Bili siya ng bili, parang ganyan. So, maganda rin mag-alaga ng mga ganung mga customers kasi they need replenishment kasi every now and then for projects, ganyan. So, if maganda yung relationship mo with them, they really like your items, diba? Babalik sila at babalik.
Ganda nun, no?
Tsaka yung bulk, maramihan talaga. Kung itigit-igisan.
Na para siyang no? Parang, I'm not sure if that's business to business na.
Parang ganun, no?
Parang you're working na with mga architect, mga stylist din na anytime they need an item, diretso na kuha sa kanila. Mm-hmm. Kaya lang kasi, naisip ko, ito lagi naman natin sinasabi, it's okay to spend money on marketing, di ba? Sa ads, ganyan. But we just have to make sure na yung business natin is ready to accept orders. Yes. Kaya napansin ko parang hindi kayo masyado na problema sa marketing. Oh. kasi integral nga yung kailangan meron tayong inventory.
Mm-hmm. As of the moment, ano pa naman, okay pa. Ayan. So, hindi pa naman kami super overwhelmed na parang, wala na tayong mabenta. Okay pa naman. Tsaka, maganda rin yung pacing kasi namin ng parang pag-release ng mga collections, tsaka pag-add ng products or pag-restock. So far, okay pa yon. So, hindi pa kami nagkakaproblema in terms of our inventory. Although, merong mga naghahanap pa ng yung mga na-sold out na sa first collection namin. And, pero sinasabi naman namin na sold out na yon and we won't be restocking.
Ito yung umuulit na.
Unique design. Merong
mga iba lang. Pinipili lang namin kung ano yung mga designs na mabenta. So, kunwari sa first collection namin, like, merong mga ambilis talagang na sold out. So, yun yung inulit namin sa umaga collection, yung current collection namin. Pero meron na siyang ibang color variations. Parang yun. So, ganun yung ginagawa namin. So, we get yung information from our sales before prior collection and then tingnan namin kung paano siya ima-maximize sa next.
Nice. Ang galing. Siguro transition tayo naman dun sa, so we have listeners na who wanted to start their own business or people na gusto rin mag-start ng social enterprise or a combination of both, which is yung nangyayari sa inyo ba yun, no? Business and then eventually want to transition or baka pwedeng pagsabihin yung social enterprise. Ano yung tips mo sa kanila sa mga gusto magsimula? Especially yung nangyayari sa inyo, no? Na hindi naman siya ilang years?
2-3 years. Tama ba? 3 years?
2.
2 years. Mm-hmm.
From inception to actually doing it. So what can you...
Almost 3 din, no? Almost 3.
Mm-hmm. Anong pwede natin masabi sa kanila? Huwag na, tigilan yun yan.
Parang walang puntahan.
siya, ang important is merong kang vision. Kasi di ba, madaling mag-conceptualize. Hindi madali, pero parang you can think of like products to sell or a brand that you can build. Di ba? Pero ang important is, okay, so ito yung brand mo, ito yung idea ng company mo. And then, ano yung gusto mong puntahan? Di ba? So, kami kasi meron kaming strong vision ng ano yung gusto nating marating. Ganyan. Gusto namin ng Netflix show. Yun talaga, alam yung na-attract ko yung netcharot. Ayan. So anyway, so importante yung vision na yun so that, you know, mahirap kasi sa business lalo na pag nagsisimula na parang you're operating at a loss, diba? So parang ang hirap kung kunwari nagbibilang ka kung magkano na ba yung bumalik and then you're stressing over it. But if you have a bigger vision for what you started, diba? Parang okay lang yun, milestones yan, diba? Learning, experiences yan, ganyan. So okay lang yun. Pero nakatingin ka dun sa ano ba yung bigger goal mo. Importante na nakakabenta ka na you're keeping your company afloat, diba? Your business afloat. Pero ang mas importante yung bigger picture, parang yan. So, pursue mo lang. If you know that your idea is worth pursuing and it will bring good to the world, diba? Mm-hmm. Kahit na sa family mo lang diba? Or sa community mo, diba? Pursue mo siya. Yan. Tapos, at the same time, maganda na you have a support system, diba? To help you. Kasi, pag, mahirap especially kung kunwari, mag-isa mo lang, tapos, hindi pa okay yung environment mo, wala kang support system, especially kung entrepreneur ka, roller coaster of emotions talaga yan, and roller coaster of motivation. Ayan, so kaya kailangan mo talaga ng support system din. You can look for mentors, diba? You can look for partners, diba? And you can study, pag-aralan mo kung paano pa ba mas magiging magaling dyan sa field mo, sa business mo. Tapos, goal lang, tira lang, mantira. Charo, yung ganun lang ginawa. Tira lang, mantira. Ayan.
Sa wala naman nagsisimula na magaling agad. Right. Na kumikita then, agad, diba?
Learn as you go. And it's okay kung kunwari mag-fail ka here and there, diba? Okay lang yun. I-take mo yan as lessons. Parang kami, no? Ang dami kong kwento. Nung una, parang paano ba yung pricing? Ganyan. Ang hirap talaga. Ayan, so, meron kaming mga bubus in terms of pricing or kung paano namin asikasuhin yung finances namin or paano namin aayusin yung warehouse. Mga ganyan. Mga stuff like that. Pero, alam mo yun, kung kunwari may loss kami from there, parang, huwag mo nang iyakan yun. Parang learning curve yun eh. So, take those lessons and then do better ngayon. No? Parang ganun. So, ganun lang siya. Being an entrepreneur is not a walk in the park, diba? So, kailangan talaga matatag ka, kailangan handa ka na i-take on yung mga ganong challenges. Huwag kang mag-fold, diba? Kung merong mga challenges. Kasi, kaya nga yung breakthrough ay breakthrough. Kasi kapag may challenge, kailangan mo mag-breakthrough. Diba? Kaya tuloy-tuloy lang.
Go lang talaga.
Which is ano din pala, sorry. Gusto ko lang talaga i-get through tong point na to. Kasi kami ni Janica, parehas kaming moms. Yan, so, full-time moms talaga kami sa totoong buhay. I'm a mother of two girls. Janica is a mother of two boys. Ayan, so ang isa sa mga napansin ko rin in terms of sa mga mompreneurs, no, kapag mompreneur ka and then kunwari ikaw talagang gumagawa sa business mo, merong sort of guilt kapag kunwari hindi ka nakaka-spend as much time as we would want sa mga kids mo because kailangan mo asikasuhin yung business mo. May mga times na parang, kailangan ko mag-pack ng orders, hindi ako makakapaglaro sa inyo ngayon, yung mga ganun. And then, ngayon nafe-feel kang guilt because of it. So, gusto ko lang sabihin din, tip lang for mompreneurs din because we're mompreneurs, na it's okay for you to pursue your dreams also. It's okay na mag-take ka rin ng time para gawin kung ano yung gusto mong gawin para sa personal growth mo, growth mo sa career mo or sa business mo. So, ang i-balance mo lang is, diba, quality time. Kapag kasama mo sila, 100% ka. Pero when you're in your business, huwag kang mag-guilty if you're putting 100% in it also. The most important thing talaga is motherhood kung mom ka. Diba? Pero at the same time, you really have to put priority also sa sarili mo. Self-care din yun if you putting, diba, your dreams, diba, also as a priority.
Wow, that's very inspiring, insightful. Especially sa mga nakikinig sa atin na mga moms na. Ang ganda na sinabi mo eh, kasi pwedeng marami talaga nag-guilty. Sabi mo nga, diba, dapat nasa bahay na ako yun, pero nagpapakpa ako.
And then parang isa-stop nila yung business kasi magde-decide sila na, hindi,
Ako, I agree dyan. Kasi parang, yung iba, no, papasok sa e-commerce, gusto magbenta online kasi gusto ma-hit yung certain number of, kailangan 7-figure, 8-figure, but the point is, yung laki nga ng kinikita mo, wasak naman yung buhay mo. Diba? Hindi mo naman nagagampanan yung mga rules na meron ka, diba? And kaya nga natin to ginagawa is para magawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Alam mo yun, parang we have our, sabihin ko na wala. Yung tipo kung kailan natin siya gustong gawin, gagawin natin siya. Hindi dahil, wala akong choice eh. Diba? Sa, pag nag-i-com ka, kasi you always have a choice on how you wanted to spend your time, your resources, or yung energy na, pero hindi naman kailangan 100%, kanya na to the point na nasa-sacrifice mo na yung life mo.
Balance. Gusto ko yung sinabi mo din na part ng pag-pursue mo kasi ng dreams mo, na-fill it up ka rin yun, di ba?
Right.
As a person. Mm-hmm. Now, kung nanay ka and upos ka na, alam mo yung, though I'm not a mother, no, so I really will not understand 100%. Pero I can imagine na isang nanay, let's say, and bahal na yung mga anak niya. Pero alam mo yung parang may paano kaya ako naging ganito? Eh, ganun ka nga sa back of your head. So, parang...
Na-feel ko rin yun. Kasi the thing with being a mom, kasi parang kapag nanganak ka, ipopost mo talaga yung life mo for like minimum na 5 or 6 years, diba? So, parang that time, and I know na marami rin mga moms or mompreneurs na nakaka-feel din na parang, ito lang ba ako? Ito lang yung gagawin ko. Parang dati, ang galing ko sa ganito, ang galing ko sa ganyan. Parang ganun. Tapos parang feeling mo may kulang. So, I just want to tell these moms, no, na parang okay lang din i-pursue yun or bigyan ng importance yun, yung need mo for it. Kasi ikaw yun eh. It's who you are, diba? So, okay lang yun. Basta i-balance mo, diba? Like I said kanina, you give quality time to your family and then give quality time for your dreams also.
Saka ano siya eh, kapag ganyan yung katulad na kinabuhan mo, you're balancing it. Ikaw mismo as a person, sabi ko, full ka, hindi mo, parang wala kang regrets, wala kang negativity sa katawan mo kasi you are also growing as a person. And then yung energy na yun, mapapadyag mo rin sa mga anak.
Right.
Hindi yung parang, ayaw itong mga batang to, dahil sa mga to.
Oo, eh, sayang ibenta.
Diba?
Sinalo mo, no, dahil lang sa isang pot.
So, yeah, thank you for sharing that.
Tsaka na-inspire kasi yung mga kids, if they see you na nagpupursige para sa goal mo, na-inspire sila. Parang yung mga kids ko, parang gusto nilang din nilang magbenta. Yung panganay ko gusto niya magpaint, tapos ibibenta, gagawing stickers, ganyan. Tapos gusto niya daw na business yun. Ganun sa, na-inspire sila.
Nakikita nila na despite everything that's happening, kaya mo. You're pursuing your passion.
Magiging idol ka nila.
So that's what we want. Thank you for inspiring, wow. Especially sa mga moms na listeners sa atin. So, having said that, where can they find you if they want to check out your products?
Ayan, so you can just go to Facebook and Instagram. Hanapin nyo lang Likha Mundo. So, sa Instagram, it's at Likha Mundo. Sa Facebook, Likha Mundo. Ayan, so, andun na rin yung price list and catalog namin. Ayan, dun na.
Ako, I personally encourage them to buy yung mga pots nila. So, kung ang pangit ng vase nyo ngayon, hindi kayo makapagtrabaho ng maayos niya.
Ang ganda nung aesthetic niya, homey. Sabi ko, homey siya. Mm-hmm. It's something na you want to see sa bahay. Hindi yung nakikita mo lang sa art gallery.
Or nabili lang kung san-san, di ba?
Well-curated yun kasi siya.
So, anything else before we end, Yuni? Maraming salamat for sharing
so
with us your story.
Ako na inspire ko. Parang ayoko na tong ituloy. Parang gusto ko na i-balance lahat. Ibabalance ko na lang ito lahat. Ang tinamaan ko doon, ha?
So, yun. Thank you again.
Thank you so much.
Thanks, Iko.
And so much fun.
We'll see you guys sa next episode. Bye-bye.
Bye-bye.